Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2011, Gaelic Intermediate 2, Listening. Uteris heistinis na halapa, chastinis nashinta da vila sahun geok, Gaelic mian ira aga, rain e eistjerk. Ha minich akav son na kestin alievig.
Yerin E. Ha Anna Cameron a chikas Gaelic on an art school. An shell, ha ye ginshig an chlasaichke mu project a haid a dolly yanu.
In toshach inu, ha mir son inshig eiv mu project a hasenaverk eke homen yahtri. Han homen yahtri e gyrir in skolakin. Egolin saas a project kolarue. Femium project evitishel ek gerige yiplin. Agis, marshin, femishin toshachagir egayar. Bi ok shakinin akinir son a yanev. Hang homo viatri project show a churar hosh. Son gemidene e krunyachig, e klarig, agis a tashpanig. Dúlchus na skíde agin. Ha jaran hóritje aun da ógri, ach fémigach nyach a gavis párst, a vi hást san skol, agus a vi siablir na dieg non is sine. Bi komiti a chumann eachtri a gubber kólarein, agus a torstúrig agus kóharlegein, mun a jémis sén jánif. Sheen priev amis a hek a chumann eachtri, a vi a rausachig agus a feilsachig dúlchus in áchtje. Masin, se tje chorma has a frásig sogein, or heit akin skialakin agus oran a chlárig fo vintir na skírim an kúrstórn. Bien tje chút tje gópar in leib a frásigt. Ach bechor gym fasin tor fisrachi mun skire. Nuer vis in prosiect jesal. Femishin tash benig a gianif santale. Son gym feich meidur na koyersnak in nupir akin.
Yaran E. Ha Anna Cameron a Chickas Gaelic on an art school. An show ha ye ginshig an chlasaichge m project a haet dolly yanu.
In Toshach inu, ha mir son inshigeiv m project a hasenaverk ek homen yatri. Han komen yatri e gierier in skolakin. Egolen sas a project kolarue. Femium project evitjeshel ek jerige yiplen. Agis, marshin, femishin toshachagir egayar. Bi ok shakinen akinir son yanov. Hang homen yatri erin project show a churer hosh. Son gemitene e krunyachig, e klarig, agis a tashpanig. Dúlchus na scíde agin. Ha yaran hóritje aun da ógri. Ach, fémigach nhach a gavis párst, a vi hást san skol, agus a vi siablion a diag non is sine. Bi comedy a chumann eachdri a gubber cólarein, agus a torstúrig agus cóharlegein, mun a jémis sin yanif. Sheim priev amis ehe gachomun eachdri, e vi a rausachig agus a feilsachig duolchus in aachdje. Masin, she tje chorema has a frosig shogein, or heit akin skialakin agus oran e chlarig vo veintur na skirem un kuorstorn. Bien tje chut tje gopar in leipa frosig. Ach bechor gym fasin tor fisrachi mun skire. Nur vis yn prosiect jesial. Fem sy'n tashban ag ag ianaf sy'n talu. Son gym feich meidio na coersnac yn nwbyr ag un.
Yaran B. Show Madi. Che yen escoladen. A kinsha agin tashbanag mar a chai gaif leish a project.
An term sio, hwyr yn clas ac yn cwrdd y golyn sas al yn prosiect dolchys y fa un tiniach agos cwtrymach. Yn ddeg o'n yndych y gyanaf, be hyd rwyd y rhain sy'n brin mwy ein, agos rhain sy'n yn clas na chyhydd bwynyn. Yn oes yn, sgrif sy'n lichtrych yn gwmor an gynnys yn sgidda, agos hwg sy'n cwddygaif chi'n gwcynnydd sy'n sgol. Ec y chynnydd, yi sy'n na fa sy'n yn biach gyianaf, agos gwn rosyn y cwyd ffeym i'r cwtiochog fo fwyntio'r nysgira. Gynt eich hwyl y dynnu y fan laher, gyn cwtiochi gyat sy'n. Chai na cehyr bwynan yn sas ans y groeich. Fer y gwbyr i'r sgialwach gan y fwynio gan natio, fer i'r barsdach galig, fer i'r enam yn natio, agos fer i'r iachtri yn iesgych. Chwydd sy'n siachat mias i gianaf acolyfan colyr i dynia. Chlar sy'n na hacolyfan le iPods. Chrynig sy'n môr am stw jec ach siorse cwtioch. Ans y chlas, rhen sy'n lloran ag y CD le na siawn sgialach gan, na jolafan amasach, agos na horen eintinioch. Yn eiche, nyr y fan prosiect jesial, rhen sy'n tashbanag alon talan ysgola. Hwg sy'n y hwle dynia y fan sas awn gan sgol er son yn stw gwleir eichgyn. Gynt eich hwle dynia gyr e ffyr y prosiect y fawn, agos gyndwyr sy'n ffisrach y glwch for. Chorst yn prosiect rhain gwmwr, agos bwfalyn taen gyhorst gan hwle dynia y chwtych sy'n leis.
Yaran B. Show Madi. Che yen escoladen. A kinsha agin tashbanag mar a chai gaif leish a project.
An term sio, hwyr yn clas ac yn cwrdd y golyn sas al yn prosiect dolchys y fa un tiniach agos cwtrymach. Yn ddeg o'n yndych y gyanaf, be hyd rwyd y rhain sy'n brin mwy ein,
agus rain sin an clas na chéhead buinen. An orsin, scríf sin lichtrichen go mór an gúine sem skíde, agus húg sin cúda gaif tín go cúnyf sem skál. Ekki cúnyf, jín sin na vásin an biach go jánaf, agus gún rosin a cúd féim ar cúchachag vá vúintir na skíde. Gúntich a chúla dúnya a bhán láhar, gún cúchachag gát sin. Chaine cehir buinan an sás an sa gráich. Fer a gopir ar skiáwachga na vúnya gan láte, fer ar bárstach gálig, fer ar enam an áte, agus fer ar iachtri an iesgich. Chúd sin seachat mías i dian av akalavan kólari dúnya. Chlár sin na hakalavan le iPods. Chrynig sin mór an stú djek ach sárse kutiach. Ansa chlás, rén sin lioran agus CD le na sjáun skialachgan, na djalavan amasach agus na hóren íntinach. Ön eiche, nar a vám prósek djesal, rén sin taspanag alun talan a skóla. Húg sin a húla dynja a vám sásáun gan skól sonan stú gulléir enchgin. Gúntich a húla dynja gur e fír jö frósek da vám, agus gandúr sin fysrach a glóachvar. Chórst an prósek rén gumór, agus búvalin táin gehórst gan húla dynja a chútich sin leis.
Díach na nyeran.